Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Jazz makina bat entzun daiteke bizirik kontzertuaren erdian. Inork gutxik sumatzen ditu sakoneko teklen taupada kalere. Tiro batek ere eluke bakerik apurtuko. Jendea entretenitu egi bizi delako. Jendeak badituelako bestelako burua usteak kontzertuaren erdian entzuten den idazmakinari erreparatzea baino. Gero idatzi egin dezakezu. Gero esan dezakezu zu ere egon zinela beinan. Kontzertu bakoitza historio bat da. Abesti bakoitzak momentu bat darama gatibu bere baitan. Begira nota hoiek. nor duten guarda, Gortinaz bestaldean. Gaurkoan, Danele Sarri Ugarte, zelosamente gordean.
Negua ari du aretoan, edo zehatzagoa litzatekena. Kanpoan negua ari duenean, gorputzean sentitu nahi izaten duzun giroa da aretoan nagusi. Nolabaiteko sutondo aurtzaroko bat, egurrezko sabai basuak eta arrilodizko hormak. Egiazko hotzik ez, baina bai iruditeriazkoa. Gure artilezko jaka eta aterki guzti formagabetuak. Kanpotik dakargun euriko hortina trenkotik iesi iritsiak eraikinaren azpi erraietara. Etxetik aretoraino egindako 200 metro eskasak, jetxiera bat izan dira, beraz. Koba intimo batetara, eta barrunbera bidean egin beharreko beheranzko armaiak, egiatan, 10 ere iritsi ezaren, arago doan sentipen bat da. Eta hemen entzungo ditudan guztiak kondenatuta daude nire buruan zerbait handiagoaren dimentsioa hartzera. Egunen batean letra larriz deskribatzera atrebituko naizen zerbaitena. Denak bat egiten duela uste duzun une hoietako bat. Joseba Belenuar bere azken diskako aurkezpen birari hasiera ematen gurean. Alfombraz estalitako talaiaren gainean. Instrumentuek eta loop pedalak erabat hartuta. Eta ikusle guztiok harmonian ari begira. Gure aulkietara eroso egokitzeko kokapen aproposenaren kezka musikak aspaldi itota. Bata besteari gure eman berriko dutxa arazgarrien xaboi usaina isurtzen. normalean besaulkian trantzean alperrik xautzen ditugun igande biara munoietakoa baitugu gaur. Kanpoan, urruti, berunezko zerua. Naiz eta egiatan grisa baino ezten, astuntasuna falta zaiolako. Ez dirudielako bapatean sorbaldetara abailduko zaizun etxeko sabaia denik. Euria hasi duenetik diafanoago dago. Jasaren mehatxua, beti izaten delako, zinezko jasa bera baino beldurgarriago. Irratsaio hau grabatzen den hiria. Zenbait urte lausoz nirea ere izan zena. Sargori. Eguzkia bere zeruaren erdian absolutu. Alde zaharreko kaleen gainean vertikal. Minbizi sortzaile gure masai lorestatuentzat. Lagun batek ezagutzen duen Diabet Brothers taldea entzutea da asmoa. Baina tabernan izenek oihartzunak dakartzate berehala. Eta atmosferan badago zerbait. Jendeak garagardoen aparren aurrean jesarrita edo beto esan da botata egoteko duen modua akaso. Udaldi sentipen kutsakor bat. Existentziaren arrakala sakonenak une batez baztertzera zaramatzan epeltasun gune bat omoplatoen artean. Amore ematen dugu guk ere, plastikozko aulki berdeetan. Kasi itzordua erabat ahaztu eta anai folklarien gana berandu iritsi arte. Agartoki nagusira igota daude, beraz. Mendizorrotzaratzen garenerako. Eta ikuslegoak forma bitxi bat du. Agertokiak proiektatzen duen itzal arnasgarrean gaude guztiok pilatuta. Iruki bat da. Lehenengo hilaretan duena oinarria. Eta estutzen doana atzerantz egin ahala. Nahiko geometrikoki gaude kokatuta. Baina ez perfektuki. Helikoptero batek goitik filmatuko bagintu. Udaldi sentipena inoiz baino minagoa da. Eta aurrekoen atzekoen eta albo banatakoen kontra metatuta egoteak taldetasuna azpimarratzen du. Denak dirudi bereziagoa egietan oso gutxi gauden arren bizardun hauen banjo eizo. Talde euskaldun ezagun bateko kantaria ere hemen da, burua astintzen du. Esan aziguten gustoko zituela. Katxi izterditu bilanoanean rokari batekin egiten dut bidean topo. Armiar masare bat du tatuatua okotxaren jaiotzatik hasita lepauztaien arteko zuloraino. Lepoa osorik estaltzen diona. Horregatik dut nahiago, azkena bebeka baino.
If I get murdered in the city, don't go revenging in my name. One person dead from such is plenty, no need to go get locked away. When I leave your arms, the things that I think of, no need to get over alarmed. I'm coming home. I wonder which brother is better, which one our parents loved most. I sure did get in lots of trouble, they seem to let the other go. A tear fell from my father's eyes, I wondered what my dad would say. He said, I love you and I'm proud of you both in so many different ways. If I get murdered in the city, go read the letter in my desk. Don't bother with all my belongings, but pay attention to the list. Make sure my sister knows I loved her. Make sure my mother knows the same. Always remember there was nothing worth sharing like the love that let us share our name. Always remember there was nothing worth sharing like the love that let us share our name.
Zapuztutako kontzertu bat, Kobetamendin beharko lukeena, Atzerritar Orail eta Mozkortu artean. Azkenean ikusiko ez duguna, Amy Winehousek bertan behera utzi duelako Europan egin behar zuen bira. Arazo pertsonalak argudiatuta. Denok dakigunarren, drogak direla funtsa. Edo, zehatzago esateko, gehiagizko drogen bitartez kudeatzen saiatzea ezinegon psikologiko eta emozionala. Eta bide batez esan dezagun, abeslaria inguratzen duten senide eta manager odol zupatzaileak ere ez direla ikaragarri onuragarriak. Talde ingles bat jarri dute antolatzaileek bakarlariaren ordez. 80ko hamarkadan distira pixka bat izandakoa. Eta egun, putzak baino apurtxo bat gehiago balio badu ere, ez dena inondik inora eta inoiz ailegatuko Eimiren mailara. Itxaropen izpi batekin jarraitzen dut aurrera, hala ere. Beste kontzertu batzuk ere etorriko direlakoan. Eta zorte pixka batekin, eztarriaren egoera osasuntsuago batekin. Baina Nafarroako herri txiki bateko udalekuan sukaldari lanetan dihardudala, egunkari bat erosten dut. Norvegiako irla batean 80tik gora lagun tirokatu ditu ultraeskuindar batek. Eta Amy Winehouse bizitzak jota hilda, 27 urterekin. Jimmy eta Janis bezala.
Sleeves in your skull t-shirt, you say.
Alemanian egin nuen etxetik kanpoko nire lehenengo egonaldi luzea. Tamalez, etzena Berlinen izan, ekialderago baizik. Hiriburua ikusi nuenetik katigatu ninduen arren, uste izan nuelako, hizkuntza ikasteko orduan oztopo izango zela hiri handia. Kanpotar gehiago. Espainiarrez mintza zitezkeen gehiago batipat. Geroago konturatu banintzen ere, ikaste prozesuaren eraginkortasunak norberarekin izan dezakeela zerikusia, tokiarekin bainoago. Itzul nadin baina, ondorioiek baino lehenagoko uneetara. Leipzigen aldeko apustua egin dudanekora. Ahalik eta maizen saiatzen naizen arren Berlinera etortzen. Eta nahi zuzen ere, bertan naiz orain, lagun batek eskainetako aitzakia musikala baliatuta. Autoz etorri gara. Autoa partekatzeko webgune alemaniar ezagunenaren bitartez. Askorentzat ahoska ezina. Mitfaa Gelegenheit. Gure lehenengo aldia da. Desloratzea. Beldur ginen, eta botila irekigailu zorrotz bat ekarri dugu zorroan bada ezpada. Labana etzaigu taktikoki egokia iruditu. Tabernara sartzean, kendu diezaguketelakoan. Neska gara lagun biak, esan gabe doa. Madrilgo taldeaz gain, katalanez kantatzen duten valentziar batzuk daude eta kultuzkoa dela urte batzuk barrura arte jakingo ez dugun punk talde italiar bat. Valentziarrek ez dute aldarrikapenik egiten, eta zapustuta nabaritut laguna. Eta orduan, boikoteko abeslariak esaten du, kortaturen zu atrapatu arteren bertsio bat joko dutela. Eta konponbidea eta bakea eskatzen dute Euskal Herriko adiskidentzat. Duela astebete hiltzen Mikel Aboa. Ni tabernaren erdian ukabilak estututa, dantzatzeko egina den kantu batekin malkoetaraino unkituta. Ingurukoek ezer ulertzen ez duten bitartean. Ez ziren bi hilabete baino gehiago joango Low taldekoak ezagutu nituenetik. Baina dagoeneko, ezinbesteko musika banda bilakatu dira nire goizetako lehen-lehenengo istanteetan. Ezinbesteko egunak apurka hasi ditzadan, bote prontoan beharrean. Izugarri posten nau beraz, jakiteak, Minnesotakoak zuzenean ikusteko aukera izango dudala. Guztiok baitakigu, zelako amorrua pizten duen, talde zirraragarri bat deskubritu berritan, norbaitek pomposoki jakinarazteak, talde zirraragarrikoak duela gutxi ibili dela zure inguruetan. Gutxigatik galdu dituzula, ze pena. Oraingoan izan dugu harrapatzeko astia. Eta psikologikoa ez ezik, erreala ere baden muga gurutzatu dugu horretarako. Eta muga erreala dela diot, ondorio errealak eragiten dituelako. Ezberdina baita, peajearen alde banatara inposatzen duten hizkuntza. Eta horrek dakarren guztia. Iaz, zubian aldatu zuten seinale berdeak xamurragoa egiten duen arren kolpea. Lehendabiziko aldiz etorri gara atabalera. Lotxarazten gaitu zein traketx diar dugun erdara ez hegemonikoan. Amultxua da aretoa, eta irukotea izugarriki ari da orain. Atzean, pantaila batean, etxeko kamera batekin egindakoak diruditen filmak erakusten dituzte. Oroitzapen kutsua iradokitzen duen filtro bereziarekin. Paris, Texasen Travisi erakusten dizkioten ondartzako filmaketen antzandia dute. Pantailaren gaineko fokuek ikuslegoa erasotzen dute noizean behin. Biluzik, morez argituta, ikusi ditzaket guztien aurpegiak nire atzeko lerrotik. Eta harrigarria da hemen egotea denok, isiltasunean, liturgian, ia. Baina bukatzen da, azken katua jotzen dute. Jendeak txaloka apurtzen du magia, eta aretokoek eskadoinu bat xixurtzen dute bozgorailuetatik. Gela lehenbailen ustu dezagun.
Thank you.
Musika ekitaldi huts izateaz gain, iraganarekin enkontruak ere badiren kontzertuak. Pertsonekin, izenekin, tokiekin. Ustez, betirako utzi nahi izan arren, oraindik ere etengabe bilatzen dituzunekin. Eta bazoaz beraz, Baiarako bikote gogokoena entzutera. Mila aldiz ikusi dituzun arren. Gaur bestelako formatu batean jardungo dutelako. Napokakoak band izango dira, eta ez iria. Eta gainera, hemen bizi zinenean behar beste aprobetxatu etzenuen tabernan joko dute. Iragana, aurrez aurre. Formatu aldaketa ez da oztopo espada akuilu. Zorrak kitatze, arantza ateratze. Eta urduri zaude, aspalditik baitzenuen gordea banda osoarekiko harra. Etxean bakarrik zaudenean bezala askatzeko aukera eskainiko dizulako, bi gitarrez gain basua eta bateria ere lagun izateak. Baimenduko dizu nabarmen emozionatzea, ozen abestea mikrofonorik gabe. Eta lepoko zaina anpatzen bazaizu ingurukoek, printzipioz, ez zaituzte gaitzespenez begiratuko, benetako musikarien ahotsa hondatzeagatik. Ez zaituzte erreprimituko. Eta bestela ere, noiz axola izan zaizu hori zuri. Ahoa zabaldu beharra daukazu. Iraganaren aurpegiak ernatu damua, ez dakizun barrenean usteldu.
Inyo
hitza erabiliko lukete zenbaitek zer naizen definitzeko, Willis Drummondaren aurrean nagoenetan. Duela gutxi jakin dut gainera, nondik datorren emakume kolektibo zehatz horren estigmatizazioa. Beatlesekin hasi omen zen. Neskatxa masail gorri eta eszitatu hoiek guztiak erotuta, jauzika, teorian gozamenaren monopolioaren puskarik etzegokien garaien, ankartean zutenagatik. Lau mutiko flekillodun ia praketan kaka egitear ikusleen indar oldearen aurrean. Errestan atera behar izaten zituzten, neskatxak. Oraindik segurtasun txaleko ilunik etzera maten morroi batzuek. Hain muturrera iritsi gabe dena den ni Drummondarrekin. Gainera aspaldi ez ditut ikusi. Bolada oso intentxo bat izan genuen arren, eta hortaz, zaia zaidan arren, kontzertu bakarra hautatzea. Agian Durangoko azpimarratuko nuke. Aro baten hasiera markatu zuelako nahiko modu garbian. Gehien oroituko dudana da, egun amaigabe hoietako bat dela. Ohiko amabiak baino asko zordu kontziente gehiago izango dituena. Hogei, ia. Goizetik eguerdira arte eskola, eta ondoren Euskararen aldeko manifestazioa, eta hotza demasa. Baina kontzertua bereziegia uko egina lizateko. Eta oraindik zutik eta dantzan eusten diot goizeko lauretan. Ez dakit egiazki zer indarrek bultzatuta. Alkohola izaten da gehienetan, baina ez garagardoa. hori lokarrarazlea baita. Gautxori trena hartzeko zain, horizontal bilakatzea besterik ez dut nahi, gogor. Egon naizen zuzeneko guztietatik objektiboki antologia garriena hau da, ziurrenik. Batez ere abeslariaren tamainagatik eta misantropiagatik eta hoiek biak batuta ateratzen den emaitza delako, bizi naizen tokitik gertu berriz ere ikusteko aukera ezin murritzagoa. Eta aldi berean joan nintzen garaian nahiko berria nintzen kontzertuen kontuan. Leuna nuen azala nolabait esatearen. Eta impresionagarria nintzen, hain. Gainera horrelako mito batekin. Nire bizitzako aukera zela esaten nion neure buruari. Azal leuna besterik baimentzen ez duen arrokeriaz. Bakarrik joatea beste erremediorik ez nuen izan. Garaian ez nuelako egungoaren gisako sarerik, garaian ez nintzelako egungoni, esan dut jada. Suabeak nituen ipur masaiak. Nire buruari esan nion bakardadeak ezin zuela izan oztopo, eta nire gurasoen adineko pertsona batzuen atzetik behatu nuen, Bob Dylan, edo Bob Dylanena behar zuen cowboy kapelu grisa. Hori baitzen argiki bereizin ezakeen bakarra. Sentimendu kontra esan korrez beteta, nire bizitzako aukera hain patetikoa izan zelako lur jota. Eta nire bizitzako aukera, izan behar zuenaren aurrean gutxienez kuadrillakoen babesean ez gelditzea deliberatu nuelako arro, korrika egin nuen ies etxera. Malkoak aurpegian bera amiltzen lasterka.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Forever young.
And you grow up to be righteous. And you grow up to be true. And you always know the truth and see the light surrounding you. And you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay. Forever young. Forever young. Forever young. May you stay. Forever. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay.
Kontzertu zibernetikoak. Inevitablea bizi ditugun garai hauetan. Bizi ditugun garai hauetan, esaldi hori erabiltzen dudan bakoitzean, dirua emango balidate, aberatsa nintzateke. Naiz eta seguru asko, dirua ez, baizik eta hostia bat, da eman beharko lidateketena. Eta lioketena hori errapikatzen duen bakoitzari, hori errapikatzen duen bakoitzean. Hain astuna eta klixezalea izan ez dadin. Zibernetikoa beraz, YouTube bitartekoa alegia. Eta musika nudaren kasuan, hietan kantu bat besterik izan etzen arren, kontzertu oso bat adina balio izan zuen eman zidan kolpe emozionalagatik. Musika biluzia esan nahi du musika nudak. Eta ezagutzeko modua ere, nahiko larrugorritakoa izan zen, hasieran kantuaren letra besterik ez baitzitzaidan iritsi. Ilargiari buruzko letra erromantiko bat, beste 11 bezalakoa. Eta ez nuen inondik inora espero, esaldi hoiek, aizkora bilakatuta ikustea, Petra Magoniren eztarritik irteten. Ez nuen espero, Jack Nicholsonek patentatutako Jack Torrancen begirada eroa ikustea, oholtza gainean, atxanka, bihurkatzen den kantariaren aurpegitik, jauzi egiten. Inguruko guztia, odol bilakatuz.
guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare folle d'amore.
Madame Petra Magoni.
Merci.
Irudi dezakeenaren kontrara, edozein dekalogotako piezarik baliotsuena, oraindik ez da gertatu. Etorkizun dago, atezuan. Niretzat, besteak beste, anari.
Amildegiaren ertzean naizela galderak atzetik bultzatzen nauela ezin dut erabaki honek biegingo nauela jakinaren gainean eu naizen beldurrez beste neu bat sortzeak zer emango didan eta zerken du baina galderak berak erdi batzuen gai eta eman ezker amu bat eiken duta egutan auka lepotik inoiz izan ez duz zerbaien ausentziak eragiten dizu
Ismael Ezarri Ugarte, celosamente gordean. 2013ko ekaina, Gasteizen.